Radio Okapi.
25 na beto, Otoni Itumba Mamba.
Okapi.
Matondo na bene nyoso ya lepa kantango wakulanda bantangu na beto na nkukila bumbu. Kubanda mwa bantangu bantu kena ukatuka ntinu ntinu na bantu na bau ya kisalu au na samse vile ya Kinshasa samu na kufutuka na bantu na bau. Nyoso ya isamu na bantangu ya mepanzana nde na nima ya mwa bantangu fioti senita basisa matonsi ya kupona mayamfumo inti. Na kizunga ya Katanga bampulusi memwangana na mbanza Lubumbashi bora idiaka na bifuru ankaka na kati ya kizunga. Samu na kutanina ankangu tibima na bau na mfingi ya ya kubasika ya matonti ya kupona mayamfumo enti. Bampova ya ntodisi yampa ya bampulusi na kizunga na radio kapi. Na kizunga anokivu ntodisi ya mbanza beni metelimisa akisalu ya babugu mese zole. Yani bagaka lukanwina na nima ya nzita ya salamaka kata makesa FRDC. Kiba dasuki ya bamai mai rwenzori baya ike pesaka maboko na bimbumbulu wa ADF nalu ya inti ya Uganda. Kansi bambuta ya izole ya bame telemisa akisalu na bao ketu baki. Mtuadika banza mtu mekani na bao. Mbote na beo nyoso ya kena kulana bansa unabeto na ninga kikongo kubanda mwa bantangu bantu kena ukatuka ntinu ntinu na banzo na bao akisalu au na santa vila Kinshasa. Samna kufutuka na banzo na bau. Nyoso ya isamu na bantangu ya mepanzana nde na nima mwa bantangu senita basisa haba matonsi ya kupona mayamfumo anti. Kansi ya fwana aguzatiseti kubanda na suka bubu bantufuanda mingi na santre vila Kinshasa tina ntangu ya 13 na nima midi. Ntalu ya ya bantufuandaka mingi kuluta na kintete na gizole buwa ya deaka mazono. Kansi atia mutindu na ya fwana aguzatiseti. Ntalo bantu keka kafioti na santre vila Kinshasa kana beti metala mutindu wake vwandaka na bilumbu wankaka. Nsangu ya dona madimba na kikongo ya Blaise Makasi.
Kanabeto tala mutindu ya yao vandaka na kitatu, lozingu na Kinshasa meluta mwambote ebubu yae. Kifwanisu, bamikiti mete kabima na bao. Nazandu ya nene ya liberte, bao mete kabima na bao mutindu ya bao kete kaka bilumbu ya nkaka. Jambu ya mpasi na kilumbu ya bubu meta jila kufutuka ya banyo nzonka na insi impe ya kati. Mpamba ve, bao ikele na banzo. Jambu ya nkaka kepesa mpasi meta la mutindu ya nkangu ketambula jiaka mingi ve. Bubu yae, babalabala mingi vandaka na bantu mingi ve. Banzo nkanda vandaka ya mpamba. Mbuta aluyalu ya kele njila mambo ya banzo nka na isi na ya kati mezavisa ti bau talandila ntete mambo ya meluta na nsungi yai na ntuala ti bau baka lukanu na kumanisa beno fwe na zabati bubu yai kisalume salama na kitezo ya makumi iya na tano na zulu ya nkama awa na mbanza kifumu Kinshasa.
Mazono bantu meza bana veko tilaka nzo nkanda mose ya dibundo wa Kimbangu na kumina ya Kimbanseke au na Kinshasa. Ntwadisi ya nzo nkanda ina ake zepisa tibai baka ntalu ya ba milion tatu ya bafan kongoleti bisadilu ya bana nzo nkanda. Nandamu wankaka yangi tubakati batu lwakatia na bisadilu wankaka bonso bakiti tiba mesa. Ntangu ya Paul Matendo na kikongo ya Patricia Mwanda Buleu.
Inzo nkanda ya zibundu ya Kimbangise ina kene na komune ya Kimbanseke kene na ba inzo nkanda ya nkaka iya na kati kifulu na yau institi Emil Zola mpe kompleks konea luntadila samu na mbuta Jean-Michel Uzayadio prefe ya institi Emil Zola bantuye salaka mavwanga vandaka na bambele mpe mangundu ya bake salaka na kutula mazuti na milangi mpe kweza pelisa yau ntango bake losaka yau bavandaka mpe na binonunu ya nkaka na ntendula na yanzi na nima ya kuzibula na ngoro ba fenetra ya bilo ya bantu adisi ya bainzo nkanda yai bantu ya mavonga kuzibulaka kiswamunu ya mbongo mpe kunataka mbongo nyoso ya bana inzo nkanda kufutaka bisame lukengeli ya inzo nkanda yai kukoka ve kukanga bantu ya mavonga mbamba ve ba vandaka mingi beto landa bantu adisi ya bainzo nkanda yai Jean-Michel Uzayadio.
Environ de 7h30 à 8h.
Bako taka na batangu sambanu ya suka. Ba vandaka mingi. Ba vandaka bima nyoso na vandaka na bilo. Ba kujibaka mbongo ya bana kalasi kufutaka. Ba vandaka mikanda ya bana kalasi. Ba vandaka mingi. Munu lenda tuba kama zole. Samu na ntwadisi ya NCC Emil Zola. Ba inzo nkanda ya nkaka kubunda maka ve. Samu kaka na disu ngolo ya bampulusi ya kitaka kuna. Samu na kutula lukengelu.
Yameluta sabala mosi bana nzo nkanda kelo unka diya kafe samu na wonga yame kotila nkangu na bilumbu yae ya betu kene kukinga matonti ya kupona mafumo anti kiuvu kele ya kuzaba kanadiambu yae tatula mpulangani na manaka malongi ya bana nzo nkanda tove na kiuvu yae maker mwangu mbuta luelu ketalaka mambu wa banzo nkanda ndimba tia bisola maboko zepsekati ya fwana ntete kutala samu na kuzaba kanamuwa banka kalakani tavwanda na malongi ya bana kansi samu na yandi ntangu melunga ntete vesamu na kupesa mvutu na kiuwina. Nandamu wakaka bubu yai ntalo bantu ya vwandake katuka ntinu ntinu na mbanza Kinshasa samu na kukwenda bumba nzutu na Brazzaville Mekita. Na bichi ngobila bwela diaka na banganda avion mbanza Kinshasa ba mingizieti vwandaka mingi ve. Ba kompani mingi ya ba avion kena kulandakana ti bisalu na bau kansi ankaka ametele misa bisalu na bau. Nsangu ya Jacques-Yves Molima na Kikongo ya Adolphine Ngoy.
Yaki loko la divula ya Air France bamfumu na yao zonaka vevyo na bao zie tabubu kilunga hii ya samu tiba ya kisalu lenda kuenda ya mbape kusindikisa minzieti baki eleve pediaka samu na lukengole ya minzieti kikukatuka na katikati ya mbanza kinsasa tina nganda vyo ya njili divula lenda kukave kusungidila bao lukani ya ya sepedisa ka minzieti febitu kuwa bao petu mesepe la vye na diambu gina betu fete baka mvutu na mfumu na betu mwusi pia unden kwa mwusu kena betu na tangu wango kaka mavula loko la ina ya Ethiopian Airlines, Royal Air Maroc na ina SN Brussels kisalu kikaka mutindo kifuandilaka loko la meza bisa beto mbuta Max Mkubu ina ke sekretere nkulutu na divula ya SN Brussels awa na inti yai beto ya mbaka mishanda mingi ya minziete bumbisaka bifulu na sabala meluta kasi banda kilombe ya zole meluta kisalu ngena kutambula mutindo kaka kifuandilaka kutu beto tumepikisa atanje tolo mwosi ve mtoka ndeye kuna nandilo ya dibongo ya ngobila bubu kilumbu ya iya bisalu mefutukila mutindu ya kifuandilaka batu kena kuna nina diaka venzi la samu na kuzengisa kasi na ina metala kimfuama ya mekita na ndambu ya minkiti yai ya fetifeti kezengisaka konto kilumbu na mbanda ya izole Brazzaville na Kinshasa.
Na ntwala ya kubasika ya matonsi ya kupona mfumo nsi Radio Kapita Mbulaka na babalabala mbanza Kinshasa samu na kuzaba mabanza nkangu ya ke na kuzinga na wonga ya fuwana kuzetiti kaka mwandambu wa bantu ndi maka kuzabisa mabanza na bau samu na wonga ya bake na yao mutindu bampulusi memu wangana na bifulu nyoso ya mbanza Kinshasa betu landa mabanza muntumosi na nkundi na betu Richard Junior Kamunga kutanaka nandi na balabala mosi ya mbanza Kinshasa.
En tout cas, c'est un mokele, quand vraiment, bon, mais bah, c'est résultat, l'empile bien, l'empile à Bantou Vota. Et au fond, la veille, il y a le Vounou, il y a Koukoussa, ça, bah, mon boulou, Koubachika, Bantoufa, bah, Menga, Koukoussa, Mouga, dans tout, tu vas vendre la veille vraiment bien. Donc, ça, n'a mon vraiment mokele, comme résultat, il y a Bachina, dans Koukila, bon, bah, c'est résultat bien, il y a vérité, il y a vérité. Peuple, il y a un monde en Pachi, donc, peuple, bon, mais quand même, vraiment, pour se souffler, en plus, que bon, t'as la pénale de vie sociale, que le marché vraiment va bien. Quand on a vraiment résultat, mais Bachika, 20 ampilles, la bête, ya pepe kena kusola do sana beti pepe memana do beta nyokwa ma beta mwona mpashi mpamba ve mbalantetu yofa kapo pilini senka ya kapo pilini beti vasa ni nomba bisha kakusha na bisha lumbe kusha ovi
na kizunga ya Katanga bampulusi memu wangana na mbanza Lubumbashi bula liaka na bifuru wankaka na kata kizunga samu na kutanina lukengelo wankangu tibi manabau na ntungi ya kubasika ya matonsi ya kupona mayamfumu wansi bampova ya ikele ya ntualisi yampa ya bampulusi na kizunga na Radio Kapi General Patrick Sabiti zabisakati bampulusi ankaka takatuka na Kinshasa babame kumaka kuna na kizunga ya Katanga samu na kutanina ngemba betu landayandi na kinzonzulo ya Jangandu.
Que c'est donc les candidats auront rappelé.
Beto Kelomba na baina ya Ntwadis na ba utabaka kiti ya kifumu ya isi na kuyangala na luzitu mpe na ngemba. Baina ya Ntwadis na ba utabela ba undi makubela na ba na luzitu mpe na ngemba. Na ndambu ya kivuka ba pulusi beto kile na kubaka ba lukanu samu na kukanganzila na batu ya kezola kunata mavwanga. Ba pulusi tasala nyonso samusi mamu nyonso kuvana na ndonga. Na bilungu ameluta beto ya mbaka kivuka mosi ya ba pulusi ya katukaka na Kinshasa. Ba pulusi ya Legion Nationale d'Intervention kuisaka samu na kupesa maboko na bapulusi ya mbanza Lubumbashi mpe bambanza ya nkaka ya kizunga mtangu yai beto lenda landila lukengelo ya nkangu nyoso siba ina ya kele na nsuka ya kizunga beto meya mbabi sadilu ya beto tasadila samu na kupanza bantu ya kitambula to baina ya kio kukana mkatu kuluajisa bau
samu na kumanisa na kizunga ya North Kivu ntwadisi ya mbanza beni imetelemisa kisalu ya babu gumefe zole yandi bakaka lukanu ya inanima ya mvita ya salamaka kacha makesa FRDC tiba dasuki ya bamai mai rwenzori baya ike pesa maboko na bimpumbulu ya ADF na lu ya inti ya Uganda ntwadisi ya mbanza keze pseti kikuma kere samu na kutanina lukengelo kansi bambuta ya izole ya bametelemisa kisalu na bau ketubati ntwadisa mbanza muntu mekanina bau msangu ya Martial Papi Mukeba ya Radio Mungano na Kikongo ya Patricia Mwanda Buleu.
Lukanyo kutelemisa bantuadisi ya bakominzole yai inabeba kanfumu ya mbanza beni kende samuna mutindu ba mai mai kubundaka mbanza yai na mpimpa ya kilumbu ya sambanu ngonda ya beto kele nwini buwanakawa fumu ya mbanza beni meza bisa ti bao kele yidika kinvuka lukengelu samuna kutadila mbanza samuna yau ba kele vukisa bantu mosi kasi na ndambu ya bantuadisi ya bao telemisaka mosi na bao mbuta modeste ba kwanama meza bisa ti yau kele luvunu ba metelemisa bao mutindo bakele ya binvuka ya opposition mosi ya RCD KML peyankaka ya DCFN nzokande mfumu ya mbanza beni kele ya kinvuka MP majorite presidentielle ina kele twadisa kinfumu ya insi batulaka yenzi na kiti na ya kinfumu katuka bangonda tatu na mbuta ya luyalu ya kele talaka mambu ya lukingelu mpe ya bizunga ya kati samu na kuvanginina mfumu ya mbanza ya ntama ina vandaka ya kinvuka RCD KML nyoso ya salamaka ntangu mbuta mbusa nyamwisi twadisi ya kinvuka RCD KML kubasikaka na kinvuka MP majorite presidentielle ina kele na kutwadisa insina beto
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.